لكن وحو سو كوباي انو وبدنا لباتن
هي ني idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA inatangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu katika matangazo yetu ya jioni yanayoanza hivi sasa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni Jumatatu Agosti 29 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo yanasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Karibu.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia hivi sasa, ujumbe wa majaji wa Afrika wanaohudumu na wengine waliostaafu wapo nchini Kenya kufanya uangalizi wa shughuli za kusikilizwa kwa kesi zinazopinga matokeo ya kura urais yanayoonyesha William Ruto kuwa mshindi.
Kuna zile sheria za itifaki za interjudicial connections and linkages ambapo wale ambao ni majaji katika mataifa yaliyo Afrika wana uhusiano na majaji wa taifa la Kenya.
Katika taarifa nyingine, ya polisi nchini Madagascar waliwaua watu 14 leo Jumatatu na kujeruhi wengine 28 wakati walipofyatua risasi kwa umati wa waandamanaji.
Ni vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Idi Ligongo.
Tume ya uchaguzi ya Angola leo Jumatatu ilitangaza chama cha MPLA kilichokuwa madarakani kwa takribani miongo mitano kuwa mshindi wa uchaguzi wa kitaifa uliofanyika wiki iliyopita na kumpa ushindi rais Joao Lourenco wa muhula wa pili. Tume ya uchaguzi ilikipa chama cha zamani cha Marxist People's Movement for Liberation of Angola MPLA ushindi wa 51.17% baada ya kura zote kuhesabiwa, huku mpinzani wake wa muda mrefu National Union for the Total Independence of Angola UNITA ikipata 43.95% katika matokeo bora kuwahi kutokea. Watu wachache zaidi ya nusu ya wapiga kura walijitokeza nchini Angola walijitokeza Jumatano ambapo walishiriki katika uchaguzi huo wa kihistoria katika taifa hilo la Angola. Kiongozi mwenye nguvu wa dhehebu la Kiislamu la Shia Muqtada al-Sadri leo amesema kwamba anaachana na siasa na kufunga taasisi yake ikiwa ni mwitikio wa mwenendo usio mzuri wa kisiasa ambao hatua yake hiyo inaweza kuchochea ukosefu wa uthabiti. Katika taarifa aliyoitoa katika ujumbe wa Twitter akiwakosoa viongozi wenzake wa Kishia kwa kutounga mkono mwito wake wa mabadiliko, alitangaza kwamba sasa anajitoa na hatoshiriki masuala ya kisiasa. Hakuweka wazi kuhusu kufunga ofisi yake, lakini amesema taasisi za kitamaduni na kidini zitaendelea kufanya kazi. Sadri yuko nyuma huko nyuma amewahi kutoa tangazo kama hilo licha ya kwamba hali ya sasa ya kisiasa inaonekana kuwa ngumu kukabiliana nayo ikilinganishwa na kipindi cha nyuma. Mvutano wa sasa baina ya Sadri na wapinzani wake wa Kishia imefanya Iraq kutokuwa na serikali kwa kipindi kirefu. Mkuu wa idara ya kimataifa ya atomiki ya Umoja wa Mataifa IAEA anasema timu yake ipo njiani kutembelea kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia kilichopo karibu na uwanja wa mapambano wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Mkurugenzi wa idara hiyo Rafael Mariano Grossi aliandika ujumbe wa Twitter kwamba anaongoza timu ambayo itakwenda katika kinu hicho wiki hii. IAEA imesema kazi yake ikiwa huko itashughulikia kufanya tathmini ya uharibifu katika kinu, kuangalia usalama na mifumo ya ufanyaji kazi ya ulinzi, kukagua hali ya wafanyakazi na kuangalia shughuli muhimu za kiusalama. Russia imekuwa ikidhibiti eneo la kinu hicho toka mapema mwa uvamizi huo wa miezi sita, lakini kinu hicho kinaendeshwa na wahandisi wa Ukraine. Polisi nchini Madagascar waliwaua watu 14 leo Jumatatu na kujeruhi wengine 28 wakati walipofyatua risasi kwa umati wa waandamanaji waliokuwa na hasira kutokana na kutekwa nyara kwa mtoto mmoja mwenye ulemavu wa ngozi, yani albino, maafisa wa eneo hilo walisema. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Wanajeshi walifyatua risasi kwa umati wa watu. Jean Brunele Razavint Andraofa, mbunge katika mji wa kusini mashariki wa Ikongo, aliliambia shirika la habari la AFP. Daktari Tango Oscar Toy, daktari mkuu wa hospitali ya Ikongo, alisema watu 9 walikufa papo hapo na wengine 5 walikufa baadaye wakiwa hospitalini. 9 kati ya waliojeruhiwa walikuwa katika hali mbaya sana, alisema. Razafint Andraofa alisema umati wenye hasira ulikusanyika nje ya kituo cha polisi cha eneo hilo wakiwataka maafisa wawaachilie washukiwa 4 wa utekaji nyara waliokamatwa Jumapili ili waweze kushughulikiwa na umati huo. Takriban waandamanaji 500 waliokuwa na visu pamoja na mapanga walijaribu kuingia kwa nguvu katika kituo hicho, afisa wa polisi aliyehusika katika ufyatuaji risasi aliambia AFP akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tafrani ilizuka Jumapili wakati rais wa mrengo wa kulia Jair Bolsonaro akimshutumu mpinzani wake wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva kwa ufisadi mkubwa, na akaibuka na shutuma za kuiangamiza Brazil kwa kujibu walipokuwa wakikabiliana katika mjadala wao wa kwanza wa uchaguzi. Wagombea hao wawili ambao walisubiri hadi dakika za mwisho kuthibitisha kwamba watahudhuria mdahalo wa kwanza wa televisheni kabla ya uchaguzi wa Oktoba hawakupoteza muda katika kushambuliana. Kila mmoja mjini Sao Paulo, Bolsonaro alimuita Lula mwizi katika ufunguzi wake wa kampeni, akimpigia debe rais wa zamani mwenye umri wa miaka 76 juu ya kashfa kubwa ya ufisadi inayojulikana kama car wash inayohusu kampuni kubwa ya mafuta ya Petrobras. Uchunguzi huo ulimfanya Lula kufungwa gerezani kutoka mwaka 2018 hadi 2019 kwa tuhuma za ufisadi zilizozua utata zilizothibitishwa na mahakama ya juu hapo mwaka jana. Wahandisi kutoka idara ya Marekani ya masuala ya anga za juu NASA walifanyia kazi masuala kadhaa mapema leo kabla ya uzinduzi uliopangwa wa roketi mpya wa chombo hicho, na kuwa wanaanga ambao wanapanga kuelekea mwezini. Timu ya NASA ilikabiliana na hali ya kuchelewa kwa ratiba kutokana na radi iliyokuwa ikipita katika eneo la kusini mashariki mwa jimbo la Florida, pamoja na kuwepo kwa tatizo la kuvuja kwa mafuta. Naibu mkurugenzi wa NASA Jeremy Graber amesema leo kwamba kuanzishwa kwa operesheni hiyo kutafanyika kama ilivyopangwa endapo itashindikana mpango huo. Majaribio yanahusisha mfumo wa roketi ambao unaelezwa kuwa na nguvu zaidi katika historia ya NASA, ambao utakipeleka chombo cha Orion ambacho kwa sasa hakitakuwa na watu katika safari yake. Chombo cha Orion kinatarajia kwenda kuzunguka mwezi na kurejea duniani, na safari yake inatarajia kuchukua muda wa wiki 6. Na mwanahabari wa Kimarekani mwenye asili ya India ambaye pia hutengeneza makala za televisheni amekataliwa kuingia India akiwa na familia yake baada ya kuwasili uwanja wa ndege wa New Delhi wiki iliyopita. Agad Singh ambaye hutengeneza makala za televisheni za kituo cha Vice News aliwasili India kwa ajili ya kuwasalimia ndugu na jamaa akiwemo mama pamoja na bibi na babu yake wakati alipokataliwa kuingia India na maafisa wa idara ya uhamiaji katika uwanja wa ndege. Mama yake alisema Angad aliwasili katika uwanja wa kimataifa wa Gandhi akitokea Marekani majira ya 2:30 siku ya Jumatano. Alimueleza mama yake Gurmeet Kaur kwa njia ya ujumbe wa simu. Mwanahabari huyo ambaye ana uraia wa Marekani ameitembelea India mara kadhaa na amewahi kutengeneza makala siku za nyuma kuhusiana na masuala ya maandamano ya wakulima, janga la COVID-19 na maandamano ya Waislamu wa Kashmir.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na habari zaidi iliyopewa uzito wa juu, inatufikisha mpaka huko Kenya, ambapo ujumbe wa majaji wa Afrika wanaohudumu na wengine waliostaafu wapo nchini Kenya kufanya uangalizi wa shughuli za kusikilizwa kwa kesi zinazopinga matokeo ya kura ya urais yanayoonyesha kwamba William Ruto ni mshindi. Ujumbe huo unaongozwa na jaji mkuu mstaafu wa Tanzania Mohamed Chande Othman na unatoa wanachama kutoka Malawi, Uganda, Tanzania, Afrika Kusini na Lesotho. Utakuwa katika mahakama ya juu kudadisi nafasi na uhuru wa mahakama katika kuchunguza migogoro ya uchaguzi. Ili kufahamu zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Kennedy Wandera kwa ripoti hii.
Wakati macho yote kuanzia Jumanne hii na siku saba zijazo yanawaangazia kwa ukaribu mno majaji saba wa mahakama ya juu nchini Kenya wakiongozwa na jaji mkuu Martha Karambu Koome, ambao kisheria wana hadi Septemba tarehe 5 kusikiliza na kuamua kesi hizi 8 zinazopinga uhalali wa matokeo ya kura ya urais yaliyoonyesha naibu rais wa Kenya William Ruto kuwa mshindi kwa kura milioni 7.1, ambayo ni asilimia 50.49 dhidi ya Odinga aliyejizolea kura jumla ya kura milioni 6.9, ambayo ni asilimia 48.5. Ujumbe wa majaji wa Afrika wanaohudumu na wengine waliostaafu wamewasili Nairobi kufanya uangalizi wa shughuli za kusikilizwa kwa kesi hizo 8 zinazopinga matokeo ya kura urais ya Agosti 9. Jukumu la majaji hao ambao wanaongozwa na jaji mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mohamed Chande Othman, aliyehudumu nchini humo kwenye wadhifa huo kati ya Desemba mwaka 2010 hadi Januari mwaka 2017, na kabla hapo kuwa mkuu wa mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa kuhusu mauaji ya kimbari nchini Rwanda, watadadisi nafasi na uhuru wa mahakama katika kuchunguza mgogoro huu wa kura ya urais nchini Kenya, kutathmini wapo maamuzi yake yanazingatia viwango vya kimataifa vya haki za binadamu na athari yake ya kisiasa. Na mwishoni mwa ufuatiliaji wa kesi hizi mbele ya mahakama ya juu nchini Kenya, majaji hawa watatayarisha ripoti ya kina inayolenga kuchangia weledi na utaalamu zaidi kwenye taaluma ya kisheria nchini Kenya. Ujumbe huu wa wajumbe wa jukwaa la majaji na wanasheria wa Afrika unajumuisha jaji Lilian Tibatemwa Chirikubinza wa mahakama ya juu ya Uganda, jaji Ivy Kamanga kutoka mahakama ya juu ya rufaa ya Malawi, jaji Moses Chinhengo kutoka mahakama ya rufaa ya Lesotho, na jaji Henry Boyce Mba, rais wa mahakama ya uchaguzi ya Afrika Kusini. Ujumbe huu wa uangalizi utafanya mikutano kabla ya kusikilizwa kwa kesi na waliowasilisha maombi ya kufuta uchaguzi wa urais wa Agosti 9, tume ya uchaguzi IBC, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, na mwanasheria mkuu wa serikali ya Kenya Paul Kihara Kariuki. Je, ni nini hasa katika kesi hii mbele ya mahakama ya juu kinawashawishi kuifuatilia? Swali hili nimemuuliza wakili wa mahakama kuu nchini Kenya, Danstan Omari.
Kuna zile sheria za itifaki za interjudicial connections and linkages, ambapo wale ambao ni majaji katika mataifa yaliyo Afrika wana uhusiano na majaji wa taifa la Kenya, wana uhuru wa kuja kusikiza, kuangalia, kujifunza na wao kwenda kutekeleza zile best practices ambazo wataziona katika taifa la Kenya.
Bwana Omari anaeleza kuwa mfumo wa kisheria wa Kenya unaweza kuyanufaisha mataifa ya Afrika na kuleta mageuzi makubwa katika msingi wa haki.
Kama mataifa haya yanakuja kujifunza vipi independence ya judiciary, vipi kesi zinazosikizwa na vipi katiba ya Kenya inavyosema.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, na sasa tuelekee huko Uvira, Kivu Kusini, mpakani mwa Kongo na Burundi. Tunaarifiwa kwamba maelfu ya watu walioharibiwa makazi yao kufuatia mafuriko ya ziwa Tanganyika bado wanaendelea kuishi katika hali ngumu na mbaya, wakiishi bila ya usaidizi. Auster Malivika anaripoti zaidi kutoka Uvira.
Zawadi Kialondwa Nyawade ni mama wa watoto 9 na mume mmoja, anakaa kwenye barabara Kenzi Desambre katika kata ya Rombede hapa katika mji wa Uvira, Kivu Kusini, pembeni ya ziwa Tanganyika na vile mpakani mwa Kongo na Burundi. Anasema sehemu kubwa ya uwanja na nyumba yake imebomolewa na maji ya ziwa Tanganyika wakati wa mafuriko iliyotokea mwaka uliopita hadi sasa.
Tangu nimezaliwa njoo ya kwanza niona kitukio yapata hapa hapa Uvira. Sijawahi kuiona tena, njoo ya mara kwanza ninaiona. Imeniumiza sana kwa kweli, juu sina makao kwa kwenda. Sina. Ningekuwa na gisi kwa kwenda kama siko tena hapa.
Zawadi Kialondwa anasema kwa sasa viboko na wanyama wengine wamekuwa wakiingia nyumbani kwake kila jioni tangu mafuriko hayo yalipotokea.
Ndiyo, viboko natoka hapa Kutanganyika na panda hapa kutoka mumaji na ingia nchi kavu. Inatukimbiza hapa kiasi, tunakimbia kwanza shatana tunakia rudia tunalajua tuna kwa kwenda.
Mafuriko ya ziwa Tanganyika imesababisha familia nyingi kuhama makazi yao baada ya kuharibiwa na maji kutoka ziwa Tanganyika, akisema mzee huyu Fingi Tema, mzee wa miaka zaidi ya 50, mkazi wa Muhungu katika mji wa Uvira.
Hii hasara ilishitukia, hakuna mwenye alikuwa na iwazia. Ingekuwa sema inasemaga nitakuya siku fulani na ninakuya bomola kama kila mtu anahamishaga vitu, lakini mai ilikuya tu ikapita na vamia manyumba zote, hata ule wa etaje pale mai ilifika kwa ile nyumba ya etaje. Serikali yetu ingekuwa iko nzuri, ingehamisha watu wape ba ipapatie fasi nyingine ya kuika.
Maelfu ya makazi ikiwa imevamiwa na maji ya ziwa Tanganyika kwa sasa, wakazi wakiwa hawana tena sehemu ya kulala, wakiishi bila msaada, kama anavyosema Lewis Kianda ambaye nyumba yake iliharibiwa wakati wa mafuriko ya Tanganyika.
Hii ni mara ya kwanza ninaona vya hiki. Tanganyika ilikuwa mbali sana kupita ile Matete pale. Kwa naona tu kila siku zaruba mingi inapanda mpaka kisifikia manyumba, inaanza ingia manyumba, iparsioti watu wakakimbia na ni vile ilibomoa manyumba.
Serikali katika mji wa Uvira ikiomba serikali ya jimbo Kinjasa na hata mashirika ya kiutu ama ya kimisaada kusaidia waasirika. Kifara Kapenda ni meya makamu wa mji wa Uvira unaopakana na taifa jirani la Burundi.
Mafuriko iliweza kutia mpaka leo majamaa mazima nje kuishi maisha yenye haiko ya kawaida. Basi na sasa siye au niveau ya ville hatuna ile ba moyen. Na wote mwenye anaweza kusikia hii kri, karibu tunaomba vraiment msaada juu watu wamerudishwa nyuma sana kimaisha a partir ya hiyo mafuriko.
Hadi sasa nyumba nyingi zimevamiwa na maji ya ziwa Tanganyika katika mji wa Uvira.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Uvira.
Unasikiliza VOA Swahili kitangaza kutoka Washington DC.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwenyeji wako ni mimi Idi Ligongo. Ikiwa imesalia miezi kadhaa kabla ya kuanza kwa kombe la dunia, kiungo wa timu ya taifa ya Ufaransa Paul Pogba anayekipiga klabu ya Juventus amelalamika kwamba kuna kundi la uhalifu ambalo linamfuatilia kwa ajili ya kumfanyia uhalifu. Hayo yanatokea wakati ambapo kaka yake akiwa anataka kutoa siri ya yaliyokuwa yakimsibu mchezaji huyo wakati anakipiga katika timu ya Manchester United. Moja kwa moja tukielekea nchini Kenya, mabwenyenye wa ligi kuu ya Kenya klabu ya Wazito bado hawajaanza kikamilifu mazoezi yao kwa maandalizi ya msimu ujao. Haya yamebainika baada ya mkufunzi mkuu Freddy Ambani kuiambia meza ya VOA michezo kwa timu hiyo inakumbwa na matatizo chungu nzima. Dennis Wanyonyi na ripoti kamili kutoka Kenya.
kwenye mazungumzo na meza ya VOA michezo kwa njia ya simu. Ambani ambaye pia ni kakake Bonfas Ambani anakiri kuwa kikosi chake kina shida chungu nzima kiasi kwamba kimeshindwa kuanza mazoezi yao kwa ajili ya maandalizi ya msimu wa mwaka 2022 mwaka 2023.
Timu yetu sasa siwezi ongelea mtu anafaongea sasa kuhusu timu ni CEO kwa sababu kuna mashida kiasi kwa timu na zijasolviwa. Sasa mimi kama coach siwezi ongelea mpaka sasa ndio nirudi training. Ndio sasa unaweza niongelesha ni kuongelesha mambo ya training. Sijarudi training bado.
Itakumbukwa kuwa mabonyenye hao walimpiga kalamu mkufunzi mkuu wao Francis Kimanzi mapema mwaka huu kabla ya kumtika majukumu hayo Fred Ambani. Kikosi hicho kitafungua pazia yake dhidi ya klabu ya Sofapaka ukipenda Batoto ba Mungu kabla kuzichapa ugenini dhidi ya Bandari mjini Mombasa mnamo September 17. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mara kwetu mimi Nairo Dennis Wanyonyi.
Msimu wa usajili wa timu za Ligi Kuu Tanzania Bara unafungwa kesho kutwa Jumatano, huku timu za Simba na Yanga zikiendelea na rekodi kwa kusajili wachezaji wengi wa kigeni. Na wachambuzi wa soka wanasema kwamba kutokana na usajili waliofanya msimu huu zina nafasi kubwa ya kufanya vyema kwenye michuano hiyo ya kimataifa. Fred Kiswaga ni miongoni mwa wachambuzi hao.
Jaribu kuangalia moja ya vilabu vyetu vikubwa sana nchini Tanzania, Simba na Yanga, vimejaribu sana kusajili wachezaji wa kigeni ambao wengi ni professional players ambao wameshashiriki sana mashindano yao kimataifa. Kwao tunaamini wao watakuja kuleta mchango mkubwa sana katika vilabu hivi, kwa sababu kwanza moja wao wana exposure, wameshashiriki mashindano haya. Kwa hiyo mchango wao utakuwa mkubwa sana katika vilabu kuhakikisha hivi vilabu vinafika mbali katika mashindano ya kimataifa.
Misri, Algeria na Angola zimefuzu finali ya kombe la dunia la mpira wa mikono kwa ajili ya wanaume walio vijana, yani Junior World Handball Championship kwa mwaka wa 2023. Mwanamchezo wetu Christopher Karenzi kutoka Kigali na ripoti kamili.
Timu ya vijana ya Misri wasiozidi miaka 20 wametawazwa mabingwa wa Afrika katika finali ya mchezo wa handball baada ya kuibwaga timu ya taifa ya Algeria kwa magoli 35 kwa 15 mjini Kigali. Katika kuwania nafasi ya tatu, Tunisia ilifunga Angola kwa tabu magoli 24 kwa 22. Morocco ikanyakua nafasi ya tano, huku Libya ikishikilia nafasi ya sita. Aidha, mwenyeji Rwanda, ikiwa mara yake ya kwanza kushiriki michuano hii ya kombe la Afrika, imegonga kisiki, imemaliza kwenye nafasi ya nane na ya mwisho. Timu nne bora zimefuzu moja kwa moja kucheza fainali ya kombe la dunia zitawakilisha bara la Afrika nchini Ujerumani na Ugiriki mwakani 2023. Christopher Karenzi, meza ya michezo, Kigali.
Tukielekea nchini DRC, basketball, mechi ya kusaka tiketi ya kombe la dunia kwa klabu mwakani ukanda wa Afrika, matumaini ya timu ya taifa ya DRC kushiriki imefifia, wakati ambao upande wa kandanda mechi ya raundi ya mwisho ya kufuzu CHAN DRC yaanza vizuri. Kahozi Kosha na maelezo zaidi.
Timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha ushindi wao mechi ya mwingilio ijana dhidi ya timu ya taifa ya Chad goli 2-1, Jumapili Leopards ataipokea kwenye uwanja wa Martir mjini Kinshasa timu ya taifa ya Chad. Je, matabiri ya washabiki wa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Tukone bawina bachadien huko kwetu Kinshasa.
Problemi yabo ya mgini ama problemi politika njoo inafaa kwa bacheze ku Cameroon, hii ya pili batacheza huko kwetu. Habana tuna bahati.
Tazia na mchezo wa basket, mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia maklabu ukanda wa Afrika, timu ya Leopards ya basket imevunja kibuyu kisha kupoteza mechi tatu mfululizo ya kusaka tiketi hijana, kupigwa bila huruma na timu ya Sudani ya Kusini, alama pointi 101 dhidi ya pointi 58. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Tumalizie michezo na taarifa ya US Open ambapo tutawashuhudia Serena na Venus Williams wakicheza mchezo wa pamoja katika ule mchezo wa wawili wa wawili. Ni hayo tu katika michezo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami. Tukutane tena Jumatatu nyingine katika michezo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro nchini DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Sasa sikiliza muktasari wa habari.
Tume ya uchaguzi ya Angola leo Jumatatu ilitangaza chama cha MPLA kilichokuwa madarakani kwa takriban miongo mitano kuwa mshindi wa uchaguzi wa kitaifa uliofanyika wiki iliyopita. Mkuu wa idara ya kimataifa ya atomiki ya Umoja wa Mataifa IAEA anasema timu yake ipo njiani kutembelea kinu cha nyuklia kilichopo karibu na uwanja wa mapambano wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Polisi nchini Madagascar waliwaua watu 14 leo Jumatatu na kuwajeruhi wengine 28 wakati walipofyatua risasi kwa umati wa waandamanaji waliokuwa na hasira kutokana na kutekwa nyara kwa mtoto mmoja mwenye ulemavu wa ngozi. Kiongozi mwenye nguvu wa dhehebu la Kiislamu la Shia, Muqtada al-Sadr, leo hii amesema kwamba anaachana na siasa na kufunga taasisi yake ikiwa ni mwelekeo wa mwenendo usio mzuri wa kisiasa ambao hatua yake hiyo inaweza kuchochea ukosefu na uthabiti. Katika taarifa aliyotoa katika ujumbe wa Twitter, aliwakosoa viongozi wenzake wa Kishia kwa kutomuunga mkono kwa kile alichokisema anapohitaji mabadiliko ya kweli. Tafrani ilizuka Jumapili wakati rais wa mrengo wa kulia Jair Bolsonaro alipomshutumu mpinzani wake wa mrengo wa kushoto Lula da Silva kwa ufisadi mkubwa na akaibua shutuma za kuiangamiza Brazil kwa mujibu na kwa kujibu walipokuwa wakikabiliana katika mjadala wao wa kwanza wa uchaguzi.
Muktasari wa habari ndio natukamilishia matangazo ya jioni kutoka hapa VOA Swahili Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Sande Shomari, mwelekezi ni Saida Hamdun. Usikose kujiunga na watangazaji wenzetu Patrick Nduima na Harrison Kamau katika matangazo ya alfajiri ya Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Id Ligongo. Tunawatakia usiku mwema ukiwa na amani na utulivu mahala popote unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kiongozi wa kijeshi wa Sudan ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza linaloongoza Jenerali Abdel Fattah Burhan hivi karibuni ametangaza kwamba jeshi litaacha kushiriki kwenye mazungumzo ya kisiasa na kwamba litajiondoa kwenye shughuli za kisiasa mara tu vyama vya kiraia vitakapounda serikali ya mpito. Kama jeshi litaheshimu ahadi hiyo, vyama vinavyounga mkono demokrasia vitaweza kuunda utawala wa mpito kuelekea kwenye safari iliyoanza baada ya mapinduzi ya umma ambayo alimuondoa madarakani dikta wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka wa 2019. Mchakato wa kipindi cha mpito ulikwama miezi minane iliyopita baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyoongozwa na Jenerali Burhan. Maandamano makubwa ya umma yalifuata baada ya mapinduzi hayo na kukabiliwa na ghasia, ukandamizaji na mara nyingine wa nguvu kubwa ya mamlaka ya kijeshi. Baada ya mapinduzi hayo, matatizo ya kiuchumi yaliendelea kuongezeka huku uwekezaji wa kigeni pamoja na biashara za kimataifa zikiathiriwa vibaya na mivutano ya kisiasa. Katika taarifa ya pamoja, Umoja wa Ulaya pamoja na wanachama wa Troika ambao ni Norway, Uingereza na Marekani wametambua tangazo la Jenerali Burhan la jeshi kukubali kurejesha utawala wa kiraia. Jeshi pamoja na vikosi vya usalama ni vyema vitimize ahadi yao walioitoa wakiandika. Lazima ghasia pia zikomeshwe dhidi ya wananchi na kuwajibishwa kwa wale wanaoshiriki kwenye mauaji pamoja na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu. EU na Troika wamezitaka pande zote kuheshimu kipindi cha mpito nchini Sudan kuelekea kwenye demokrasia kwa kushiriki kwenye mazungumzo ya wote ili kuunda serikali ya mpito inayoongozwa na raia. Pia wamesisitiza umuhimu wa kutangaza muda wa kufanyika kwa uchaguzi huru na wenye haki. Mikakati ya kumteua waziri mkuu wa mpito pamoja na maafisa wengine pamoja na mikakati ya kutatua mizozo ili kuepuka mizozo ya kisiasa katika siku za mbele. Wamesema kwamba serikali ya mpito ni lazima iongozwe na raia pamoja na kuwa na uungaji mkono wa kitaifa na kwamba jukumu la jeshi ni lazima lielezewe bayana. EU na Troika wamesema kwamba karibu miaka mitatu tangu Sudan ilipoanza harakati za mpito kuelekea demokrasia, wanasikitishwa na kuendelea kwa mauaji ya watu pamoja na kubadilika kwa maendeleo ya kiuchumi na hatua za kisiasa. Tunapongeza ari ya watu wa Sudan ya kuzingatia taifa lenye amani na linaloamini siku za mbele, huku wakiheshimu wale waliopoteza maisha wakati wakitafuta demokrasia. EU na Troika wanatazamia kusaidia serikali ya mpito ya kiraia inaungwa mkono na wengi, wakati ikionyesha matumaini pamoja na maazimio tunayoshiriki na watu wa Sudan. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.